blízká setkání na dvojce.
Sympatický herec, scenárista, režisér, držitel Lvů českých, proslavil se filmy Snowboardiáci, Confident, Kolet, Gimpl, Probudím se včera, Děti noci, filmem Hra točil také v zahraničních projektech a Pojedeme k moři a Na střeše jsou jeho režisérské počiny. Také hrál hokej a chtěl být vysavačem. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak tím bych asi začala, protože tedy ne každý můj host chtěl být takhle, žádný můj host ještě nechtěl být vysavačem a myslím, že dlouho žádného takového najít nebudu, tak nám to osvětlete.
No, já si myslím, že to bylo spíš nepochopení toho pojmenování tehdy, jako když jsem byl dítě. Já jsem považoval toho, kdo je vysavač, jako ten, kdo vysává. Kdo
ano, použí, jako profese.
Ano, jako profese.
A to jsme teda všecky ženský.
Právě. A já od té doby vůbec teda vysavačem nejsem. Já vím, že tam ten vysavač je, ale moc ho nepotkávám.
Tak to já právě jsem se chtěla zeptat, že teda musí být přítelkyně, případně i maminka nadšené, že si třeba realizujete svou dětskou touhu aspoň doma, takže nerealizujete.
Ne, to je dětský vzdor od té
doby. Ne, zabalili jste to úplně, tuhle profesi.
Téměř úplně.
No ale tím se dostáváme, vy jste nezabalili jinou věc a jste schopný pomáhat jinak, tak takhle vysávat u seniorů, to jste nemohli vzhledem ke koronaviru, ale jinak jste teda rozjel úplně krásnou akci, tak myslím, že to si zaslouží začít. Je vůbec ještě aktuální Zachraň bábu, zachraň dětka, vaše velké aktivity v tomto směru, pomoc? Ještě to děláte?
No takhle, ta aktivita byla postavená na tom, že nešla přes nás, protože my jsme si dali za úkol spojit to množství dobrovolníků, kteří chtěli pomáhat s těma seniorama, protože bylo těžké vlastně toho člověka, který tu pomoc potřeboval, najít. A ta pomoc spočívala v tom, že si člověk na našich stránkách stáhl ten plakát, tam byly nějaké jasné informace, vyplnil tam ten dobrovolník svoje jméno, číslo, vyvěsil to v domě nebo v ulici a ten senior si ho potom našel. A ten dobrovolník, ještě abych to doplnil, mu třeba chodil pro nákup, pro léky, nebo vynesl koš.
Nevysával, to jsme tak právě říkali, byl na tu vzdálenost a tak dále, ale pomohl. Já nevím, i venčení pejsků v tom bylo, takové věci.
Asi třeba. Jo, tohle jsme tam teda nejmenovali, ale určitě.
Se domluvilo?
Řekl bych, jakákoliv aktivita, která by pomohla tomu seniorovi zůstat doma a tím se chránit před tou nákazou. No, jestli je to aktuální, to vlastně nevím, protože mám pocit, že tam šlo z naší strany především o tom rozšířit tu informaci.
Chápu. Udělat ten most, vlastně spojit ty dva světy, ať už tak si oni už potom dělají vlastně, jak chtějí, to chápu.
A jestli to funguje dál, to nevím, to se přiznám, ono to nejde přes nás, takže to už
tomu rozumím. Tak vy jste byl u myšlenky, což je dost podstatné. I jste sám pomáhal? Byl jste i ten aktivní?
No ono to vlastně takhle vzniklo.
No,
jo,
tak protože jak to vzniklo?
Jakmile byla vyhlášena jak byl vyhlášený ten nouzový stav, tak já jsem si vzpomněl na dva seniory, který potkávám v ulici a zjistil jsem, že vlastně nevím vůbec, jak je kontaktovat. A že když si tak jako povídáme, často když se potkáme, že by bylo jako na snadě, abych jim právě já chodil pro ten nákup a pro léky a tak. A nevěděl jsem, jak je skontaktovat, tak jsem vyvěsil takový, tehdy ještě ošklivý plakát, jsem měl takový karton doma, tam jsem napsal svoje jméno, číslo, no jsem to dal v ulici, no takzvaně na hulváta. A potom, když jsme se bavili o tom s kamarádem Michalem Deusem, tak jsme vlastně tohle vzali jako princip, kterým se to budeme snažit vykonávat.
Takže potom už se vlastně připojili další a vytvořil se celý ten projekt, který už nějak fungoval.
Je to
bez
tak
kartonu už.
Tak, ještě abych vám odpověděl, ty seniory jsem potkal, ale oni nakonec, bylo o nich postaráno ze strany jejich rodiny, takže nakonec jsem já vyloženě nikomu pro nákup nešel.
No to vůbec nevadí, ale spustil jste úžasnou řetězovou reakci a teda už vám dneska někdo řekl, že jste úžasný, Jirko?
Ne, to by ještě nikdo neřekl. Já jsem stál před chvilkou, takže ještě, tak jste první.
Tak to jsem ráda, tak jste úžasný, náš úžasný dnešní host na dvojce, Jirka Mádl. Bezprostředně hned se začátkem nouzového stavu se chopil pomoci seniorům Jiří Mádl, herec, režisér, scénárista a náš dnešní host. O tom jsme si začali povídat, neváhal a s kartonem a jinými nápady se vrhl na pomoc a do ulic a k lidem. A já mám otázku, Jirko. A vy jste totiž pojmenoval tu akci vlastně v návaznosti na jistý relativně kontroverzní, virální akci politickou před mnoha lety. Tohle politické vůbec nebylo. Je to vlastně jiný díl toho seriálu. Nazval jste to podobně. Já se ptám, nebál jste se toho, že určitě se najdou lidé, pro které ten název může být, řekněme, pejorativní nebo kontroverzní. Prostě může to tak vzbudit takovou reakci. Jasně, tak co jste tak k tomu říkal?
No, já jsem se toho nebál, nicméně jsem s tím počítal. Já jsem věděl, ne, že to tak může být, ale že to tak v mnoha případech bude. Samozřejmě, že jsem to věděl, byl jsem si toho vědom, nicméně to je prostě ten risk, kdy člověk musí něco risknout pro ten účel, o který mu jde především. A tady to bylo to šíření se toho videa a potažmo té informace, kterou to neslo, že je potřeba chránit seniory. A my jsme věděli, že když to odkážeme na to video a použijeme něco kontroverzního, že to prostě bude mít tu viralitu neboli tu samošířící se schopnost. A skutečně to tak bylo. My jsme potom udělali ještě druhý video, kde už jsme měli oslovení menší, nebo mírnější, takhle,
mírnější.
Zavolej báby, zavolej dědovi a opravdu to se nešířilo. Prostě to tak je.
Takže babičce a dědečkovi už by se nešířilo vůbec, chcete říct?
To nevím. Nicméně samozřejmě já mám kladný vztah k seniorům, myslím, že to snad potvrzuje tahle aktivita i to, že jsem točil film vlastně o seniorovi, kde hlavní roli hrál Alois Švehlík. Takže
na střechu se dostaneme.
Jo, ale tak troufám si říct, že nemůžu být z tohohle úplně obviňovaný, nicméně si uvědomuju, že to někoho může pohoršovat a z toho pohledu mě to samozřejmě trošku mrzí.
No, rozumím vám, žijeme prostě v době, kdy je toho tolik, že musíte šokovat, abyste na něco dobrého ukázal, když to zestručním.
Tak, musí to mít nějakou průraznej rys.
Tohle byla jednoznačně nekontroverzní aktivita, nechápu, kdo by se hněval, že chcete někomu pomoci. To k tomu jako rozumím, kdo to potom rozklikl dál. Ale když se vrátím k tomu předchozímu, prvnímu, úplně jinému dílu tohoto příběhu, ten kontroverzní byl hodně asi, protože byl politický. Mrzelo vás to, nebo jste byl rád a nevadí vám to, že se třeba rozdělí dva tábory, začnou diskutovat? Necítíte se v tomto směru jako buď ohrožen, nebo je vám to nepříjemné? Jak to nesete?
Ne, já jsem za to hrozně rád, že jsme to tehdy udělali. Nejen v tom, jaký to vlastně potom mělo nějaký výsledek, nebo co to vlastně rozdělo. Myslím si, že to je především ta aktivita toho zájmu o politiku mezi mladejma, ale i mě to vlastně koplo někam jinam, protože já jsem si sám musel znovu a znovu definovat některé věci v sobě, jak věci vidím, a prošel jsem se tam a zpátky vlastně od té naprosté chvály až po ten lynč a několikrát tuhle cestu. A taky jsem si uvědomil, že vlastně já opravdu nestojím o to být jako úplně nějakým lidovým bavičem, jako nenutně, mě to nevadí samozřejmě, ale nenutně, že mnohem radši budu nějakou osobností, která třeba někomu vadí, někomu hodně, ale věřím, že třeba lidi potom vědí, že když něco říkám, že se můžou spolehnout přinejmenším na to, že to myslím dobře a že se za tím stojím.
Myslím, že to je dost podstatný, že si za tím člověk stojí, že prostě zaujme nějaké stanovisko. Mm-hmm.
A že i člověk jako riskuje možná nějakou pozici nebo nějakou výhodu tím, že říká něco, jak cítí.
Všeobecnou oblíbenost vlastně riskne
tak,
do něčeho.
To je asi to správné pojmenování.
Já to je tomu dost rozumím. Určitě věřím, že se teď na tu situaci, kterou prožíváme, nějak díváte, nějaký vnímáte. Dá se vůbec říci, jestli spíš v současné době očima scénáristy, očima režiséra nebo očima herce? A nebo se to nedá takhle rozdělit?
Myslíte, jak to prožívám z hlediska těchto mých profesí, nebo jak to vidím?
No, jako jestli se to třeba vrtne do scénaristiky, nebo do režie, nebo vás to ovlivní jako herce, protože já taky se rozlížím, jako nějak to na vás dýchá. A samozřejmě ta profese to filtruje, jenomže já mám jednu až dvě s tím moderováním, ale tam máte tři a jsou různé.
Jo. No takhle, mě to samozřejmě ovlivnilo hodně jako herce. Zatím ne zas tolik, že by se některý projekt zrušil, všechny se posunuli. A jako režisér jsem měl jet na tour po Americe, kdy jsem měl naštít 12 měst, pak ještě dvě v Kanadě, tak to jsem samozřejmě jet chtěl, to jsem nemohl jet, kvůli tomuhle, ale jako scenárista samozřejmě jsem nadšenej, protože scenárista potřebuje tady ty karantény, jako izolaci nějakou, a tady akorát je to prostě tak, že mám pocit, že mi nic neuniká, protože se vlastně nic v tom městě neděje, žádná akce jiná není a kamarádi mě nikam netahaj, takže pro scenáristu na tvorbu je to naprosto ideální.
Říká náš dnešní host Jiří Mádl na Dvojce. Ano, a v tom světě je jeden pořad Blízká setkání na Dvojce a hostem Jiří Mádl, herec, režisér a scenárista. Vy jste mi správně odpověděl, jak vás to ve všech profesích ovlivnilo ta doba. A i moje otázka ještě v sobě skrývala pod otázku, kterou teď položím. Jestli už na vás kouká pro kteroukoliv z těch profesí, nebo jenom pro Jirku Mádla, to je jedno, nějaké téma, které by stálo za to zpracovat, jestli už jako vystupuje z té situace. Jestli dobře formuluju ten dotaz.
Myslíte konkrétně z té situace, nebo jestli mě během toho prostě něco napadlo?
No tak obojí je možné, buď to mohlo z toho vystoupit, nebo vás prostě něco napadlo.
No, jo, myslím si, že tady ta krize vlastně je velký téma, protože máte něco, co tvoří příběh a co nějaký záplet se ubírá. Dám příklad, třeba dneska mobily vlastně kazí zápletky, protože když si někdo zabouchne klíče, tak má kam zavolat. Najednou ten příběh se hned zkazí, jo, jestli
mi rozumíte. To je pravda, to je dobrý, to mě nenapadlo, no, to je velká pravda.
No a najednou tady to je vlastně nějaká extrémní situace, kdy spoustu věcí jsou omezený a spoustu lidí najednou se uvízlo doma, možná i s někým, s kým by nechtěli, nebo někde, nebo v nějaký zemi a tak. A to samozřejmě skýtá spoustu příběhů, takže tohle já jako cítím jako, jako něco, o čem, co budeme reflektovat v knížkách, ve filmech a jinak. A jinak mě napadlo, no tak já jsem asi by nějaký ten fárplán mojich aktivit byl vlastně předem daný. Chtěl jsem dělat svůj třetí film, který
vlny?
Se
jsou to vlny?
Vlny, ano, který se týká českého nebo respektive Československého rozhlasu. A teď vlastně díky tomu se změnila některá situace a může se stát, že přijde ještě jiný projekt předtím, který bude asi trošku jednodušší, levnější a tak, který není takový běh na dlouhou trať. A je pravda, že to by mě možná, kdyby nebyla tahle výjimečná situace, tak nenapadlo.
A nestalo se. A možná i finančně to třeba k tomu člověk bude donucen a něco vznikne.
Je to tak.
Si ten limit něco může dát vzniknout. Přesně. Nicméně to mě zaujalo, ty vlny, jak jste řekl rozhlas, to mě samozřejmě zaujalo. Já samozřejmě miluju rozhlas, to bych na těch vlnách neseděla, to bychom to spolu nebyli. A zase říkáte dlouhodobý, vy se prostě nebojíte takových jako velkých kousků. Na střeše byla taky přece veliká věc. Já tuším, že scénář jste snad dělal dokonce při studiích v Americe na pro film na střeše, že prostě, takže ty vlny taky budou takhle obšírné, stojí vás to hodně úsilí?
No, tam s tou střechou ještě je to tak, že to není projekt, který by se nutně musel připravovat 8 let, ale bylo to daný některýma věcma, tím, že jsem nejdřív dělal Pojedeme k moři, potom nějakým odmítnutím toho projektu z některých stran, potom i nějakýma nepříjemnostma,
co víme, třeba, víme,
jasně,
ano.
A co se staly a najednou to je 8 let, já si myslím, že nutně to tak být nemusí, nebo doufám, a až takhle dlouhý maraton já si jako nevyhledávám. Já si hrozně přeju, aby to bylo všechno rychle a snadno, ale nebývá to tak. A já asi je to o tom, že prostě teď ne, ale on to zní vždycky trošku namyšlený, ale já chci ty věci dělat pořádně.
A tak to není namyšlený, no, dělat věci pořádně. To
já vím, ale to tak.
To kéž by všichni chtěli dělat věci pořádně.
Člověk se tím trošku pochválí. Aspoň ten přístup. Takže ne, ale je to tak, jo, že prostě já vlastně mě to nebaví, nevadí ty dlouhodobý věci a těch krátkodobých jsem si v té kariéře užil zase jinak. Jo, že prostě to vždycky, to asi známe všichni ty projekty, které najednou přijdou nějak, je to takový bombónek a já jsem i za tohle rád, protože mě to drží v té profesi a rád prostě jsem, že se něco dostává k těm divákům i tak, ale nakonec ty nejdůležitější jsou pro mě fakt ty dlouhodobí.
Je to, teď jste mě vnuknul, tam jsem jít nechtěla, ale teď jsem si vzpomněla, vy vlastně máte teď taky takovou nějakou rychlovku, nějaký kartáčky.
Ano, to je ten bombónek.
Je to bombónek, tak to mi řekněte ještě, než půjdou těm velkým.
Jo. Tak tohle je mini seriál Miluju tě, Pucinko, se to jmenuje, a je to love story dvou kartáčků, čtyřdílná, a natočil jsem to teď s mými nejbližšími spolupracovníky během karantény, byli jsme 3-4 a potom v postprodukci se přidali další, ale drželi jsme všechny karanténní postupy, měli jsme roušky, smrdila tam všude dezinfekce, tady to, ale natočili jsme love story dvou kartáčků.
Tak to se moc těším, to vypadá na pěkný bombónek. Náš
jo, je to bombónek.
A to Jiří Mádl na dvojce. Dnes s Jirkou Mádlem, hercem, režisérem, scénáristou. Jirka, jsem vám říkala v písničce předtím, že můj syn vás má moc rád, moc sleduje vaše filmy, bude mu 13. A tak já jsem tak nadhodila a říkám, hele, tak mám tam Jirku, a tak co tak, jak to tak cítíš, nebo co by tě jako třeba zajímalo? A on, to si mami vymyslí sama, tak. Ale říkal, ale víš, co je zajímavý? On ve všecky, to byla jako myšlenka, ta nebyla otázka, jo, tu já kladu já. A on říkal, ve všechny filmy, ve kterých hraje, jsou úplně jiný než ty filmy, který točí. Ty, co točí, jsou vážnější. Aha. Tak je pravda, že neviděl Konfidenta, jo? Neviděl tyhle zase třeba opravdu vážnější témata. Uh-huh. A to mě přišel vlastně zajímavý postřeh. Co si jako o tom myslíte?
No.
Je to možný, že jste vážnější v tom, co sám zpracováváte jako režisér?
Těžko. jako říct, no takhle, možná je to daný opravdu tím, že ty někdo, nevím, jestli viděl třeba Koleta,
myslím, že on viděl adekvátně věku, víte, co z vašeho úplného mládí, máte furt mládí, tak úplného mládí, takže samozřejmě je to, plně není to přesný, ale přišlo mi, že to směřuje, že vy jste vážnější, k tomu směřuju v tom vašem výběru témat.
Takhle, možná jsem vážnější, než lidi ode mě očekávají, často, že čekají nějakou jako větší rozjívenost, ale nevím, čím to je, no tak já se zatím snažím vždycky dělat to, co mě jako nejvíc lákalo. Samozřejmě přiznám se, že trošku teď si uvědomuju, že bych chtěl mít víc diváků, opravdu, jako nebojím se to říct, takže a vím, že u diváků nerozhoduje vlastně už téměř nic jiného, už se to nějak ví, než téma. Vlastně vy to musíte vyhrát na té pokladně nebo na tom plakátu tím tématem a pak to zpracování, než by bylo jedno, samozřejmě ten divák nechce být zklamaný a tak, ale to, kdy se rozhoduje, na který film jít nebo co si pustit, tak je téma. Prostě. A ono, ty moje témata přece jenom byly takový asi v základu působí vážně, byť jsou vyprávěny nějakou lehkou rukou, tak já si myslím, že vážný jsem asi tématem, jako ne v zásadě, že by byl úplně vážný vypravěč.
Ne, pro mě to bylo jako pochvala, já si vážností nemyslím neserióznost, jako si humorem nemyslím rozjívenost. Jako
jasně,
si,
rozumím.
Obě složky, nebo většina lidí to doufám takhle vnímá. No právě, a teď to je jako teda zajímavá otázka, jak vás poslouchám, protože chápu, že chcete mít diváka, když mu nesete téma. Když napíšu knihu, tak chci, aby někdo četl, to je úplně legitimní. Ale když bude úplně chtěné všeobecně úplně jiné téma, než vy cítíte, tak čemu dáte přednost?
Jasně.
Vašemu tématu nebo teda tý plný pokladně?
No, to se...
Ať nemyslím teď penězům, myslím těm divákům sále.
Rozumím. No, to se úplně nestane. Já si spíš myslím, že třeba teď se stala zajímavá situace, kdy jsme se nějak bavili právě s producentkou Monikou Kryslou, jakoby co jakoby vlastně dělat teď. A já jsem tak vyložil témata, který mám, který bych chtěl dělat. A vyloženě jsme si tak říkali, no dobře, ale my teď přece potřebujeme ty lidi především potěšit a na co by šli a tak. Takže to není, že bych sáhnul prostě a dělal vyloženě jakoby něco, co by mi bylo úplně cizí, nevím, teenagerovská nebo úplně čistá romantická komedie, ale že z těch témat si řeknu, tohle by asi teď mělo šanci uspět. Jo, a vlastně, že třeba si vezmu nějaký téma, který bych psal možná za 5-10 let, ale vezmu si ho z tohohle důvodu teď.
Rozumím, že o tom vlastně víc přemýšlíte v té konstelaci, té situace, ano, toho, co lidi vlastně chtějí. Nicméně, když se vrátím k tomu filmu Na střeše, který jsme nakousli, protože to si myslím, že byl fakt moc hezký a velký počin. Děkuju. A právě možná mohlo pro vás být zklamáním, že neměl tak obrovskou návštěvnost, což neznamená, že nedojde k lidem později. To si myslím, že si může své lidi najít. Ale tak tam je spousta zajímavostí kolem toho filmu. Já jsem se například dozvěděla, že jste dokonce zvažoval zahraničního herce, než přišel na řadu tedy zmíněný Honza Tříska, jehož osud byl pak nakonec pro film i něj tak složitý a finální. A osudný, ale vy jste zvažovali Bruno Ganze, čtuli to dobře?
Je to tak?
Ten, co hrál Hitlera v páru Třetí říše,
ano.
To si takhle může člověk říct, já chci a teď si ukázat do nějaký země na nějakou hvězdu a jako dá se to, protože prý to bylo jako možné relativně.
Bylo to možné, ono to připadalo v úvahu už, řekl bych, v prvé řadě tím tématem, kdy vlastně ten příběh se může odehrávat kdekoliv jinde. Já jsem ho psal původně pro New York, když jsem psal v New Yorku na škole. Potom myslím si, že i ten Berlín tomu seděl, protože velký město, kde se ztratí spoustu cizinců a přitom je to nějakým způsobem sofistikovaný, hodně etablovaný město, kam opravdu cizinci chodí za lepším životem. A dneska už je to i Praha. Takže proto to vlastně nebylo úplně nic proti ničemu dělat to v Praze. Ale druhá věc ještě, proč jsme chtěli dělat v Německu, je, že já mluvím německy a tak se to nějak nabízelo. Vlastně i pojedeme k moři. Myslím si, že fungovalo docela dobře v těch německých zemích. A asi je to nějaká kultura, která mi vyhovuje i jako tvůrci. Takže se to nějak zbíhalo, nakonec prostě se ukázalo, že já jsem ještě v Německu příliš malý jméno na to, abych dostal jakoby cizí režisér nějaký financování. I když Bruno Ganz vlastně na to kývnul a už jsme měli i nějaké setkání v Curychu a tak, bylo to fajn, ale prostě nedopadlo to a myslím si, že to dopadlo tak, jak má a nevyhýbám se jako ničemu, když řeknu, že si skutečně myslím, že to dopadlo nejlíp, jak mohlo.
Ale stejně krásný, že si můžete říct vlastně kohokoliv z toho světa a jako úplně nemožné to není.
Úplně nemožné to není, ano.
A máte třeba nějakého oblíbeného herce nebo herečku, kterého byste chtěl obsadit celého světa, kdybyste mohl takhle ukázat?
No, je to složitý, protože ty to zní hrozně, ale oni mi umírají trošku. Já miloval Filipa Seymoura Hoffmana, miloval jsem Robina Williamse, Daniel Day-Lewis je podle mě jeden z nejlepších herců, Javier Bardem, tak jako jako doufám, že ještě nějakého takového hodně dobrýho herce režírovat budu.
A ženský?
Z ženských, já teď zklamu, ale tam teď nemám takhle, tak jsem, ne.
Tak jako vy zapomenete i na Marion Cotillard, jo?
Já ale to miluju.
No já vím.
Ježiš, to miluju.
Tak to vám to musí říct moderátorka,
já jo? Já jsem to někde říkal, že jo, proto to víte, nebo vám to jen tak, jako jste typla.
No bylo by hezký říct, že jsem to jen tak typla, ale nejsem lhář.
Ano, Marion Cotillard, no samozřejmě, no s tím spojenci, to jsem brečel, s Bradem Pittem, no to je, ta je skvělá.
Tak jsem ráda, že jsme se toho dobrali. Naším dnešním hostem Jirka Mádl na Dvojce. Ještě než půjdeme dál v povídání s Jirkou Mádlem, tak chci maličko zůstat u poslední podkapitoly filmu Na střeše, a to je ten vietnamský chlapeček, protože tam jste museli určitě hledat a asi moc dětských herců v této oblasti není. A mně se líbí, že vy se nebojíte jako jezdit na všechna místa. Vy nečekáte jako na castingu v nějaké jedné místnosti, vy prostě hledáte.
Ono to jinak ani nešlo totiž, protože pojedeme k moři, jsme hledali děti, tam samozřejmě může člověk najít některý, který nějakou tu zkušenost v televizi mají nebo tak, ale je to hodně omezený a u těch vietnamských kluků, to nebyl už úplně chlapeček, ono bylo 20 a byl už takový jako odrhan, jo, ale taky samozřejmě je to omezen, protože to už je naopak věk, kdy člověk je nějak nasměrovaný v tom životě a pokud si nevybral to herectví do té doby, tak už si ho možná, nebo velmi pravděpodobně nevybere.
Takže vlastně už tam ani není ten pel toho úplného dětství. Vlastně.
Je to tak, no, je to tak. Ale bylo to těžký, jo. Vlastně bylo to asi těžší, než hledat ty děti. No.
A mně se líbí, že se jako před ničím nezastaví. Takže ten film byl ohrožen na mnoha frontách, v mnoha zemích, všude možně odmítnut. Co by vás muselo zastavit, abyste to nedělal? Co to jako za vlastnost, že zastavilo vás někdy něco v tom, co jste chtěl?
Tak co si budeme povídat, já jsem jako občas zauvažoval, jestli bychom se na to nevykašlali, zrovna to, když se stalo to s Janem Třískou, tak jsem měl takový moment, jestli se na to nevykašlat, ale byl velmi intenzivní, ale trval podle mě tak 5 vteřin. Ale pamatuju si velmi dobře. Ne, to je prostě, já jsem bral na střeše, že to byl takový test, protože pojedeme k moři, byla taková pozvánka do světa tvorby a scénaristiky a režie, protože to jsem napsal jako nic, úplně poslalo se to, všichni to jako přijímali najednou, já jsem to ani nechtěl režírovat najednou, jako pak mi to nějak jako přihráli, tak jsem to režíroval, šlo to, mělo to úspěch a to. A tak nějak jsem tušil, doufám, že jsem si to nepřivolal, že tohle se teda povedlo, tak už jsem teda pozvaný byl do toho světa a ten test potom přišel na podruhý a to teda byla jedna facka za druhou a to bylo jako šílen, ale bral jsem to, že to tak asi má být.
A to je vždycky přesně to štěstí začátečníka a pak si to člověk musí odsloužit.
To je to tak.
Úplně, úplně učebnicové. Jak se studuje v Americe, Jirko? Jak ta filmařina, myslím konkrétně, jak na to vzpomínáte? Doporučil byste to třeba mladému klukovi, co chce jít studovat film?
Rozhodně. Protože si myslím, že konkrétně ta scénaristika je tam prostě nejlepší.
A vy jste tam dělal scénaristiku?
Scénaristiku, abych... ano. Myslím si, že u nás je to tak, že máme skvělý kameramany, máme výborné režiséry, herce, ale prostě dlouhodobě tady nefunguje ta scénaristika a tam je prostě skvělá. A pro mě ten New York byl nejen geograficky, ale i vkusově někde mezi tím Hollywoodem a tou evropskou tvorbou, protože já si myslím, že tam někde jakoby já jako tvůrce stojím vlastně vkusově a pro mě to bylo naprosto ideální. Já si myslím, že kdybych tam, byť jsem Pojedeme k moři napsal ještě bez té školy, tak jsem přesvědčený o tom, že dál bych asi už nepsal, kdybych tam nešel.
A přepsal byste to zpětně po těch studiích?
Pojedeme k moři?
Třeba to dám s humorem. Jenom jako když člověk pak něco dostuduje, jak na to kouká, na to, co dělal ještě před třeba takhle dobrou školou.
Ne, já bych to nepřepsal, ale tam jde o to, že já si nedokážu zpětně vytrasovat to, jak jsem k některým věcem vlastně došel. A v tu chvíli mám pocit, že jsem to řemeslo neuměl, že mi bylo jenom na jeden projekt dáno a dál už jsem se ho musel naučit.
Chtěla jsem takovou otázku, že by talent, Jirko.
Ne, to byl dárek.
Ne, to je úžasný. Jak moc jste musel umět angličtinu, nebo musí člověk umět angličtinu, když tam jede na scénaristiku? Musí už být rodilý mluvčí skoro?
No, tak tam musí člověk mluvit perfektně samozřejmě, protože i v té angličtině to píšete.
No právě, ale to.
A to už jako
scénář... A to jste se teda naučil, kde tu angličtinu, že jste tam přijel tak, že můžete se učit scénaristiku?
My jsme Já jsem chodil na jazykový gympl a tam jsem měl několik jazyků, navíc můj děda uměl 7 jazyků plynule, takže on mě učil a já jsem opravdu, jako, mě to baví, jako od malička. Takže já jsem tam přijel už hodně připravený. Myslím, že to nebylo omezení. Tam spíš člověk musí, ten scenaristický jazyk potom se trošku jinak chová. Jako teď to nedokážu asi úplně přesně vysvětlit, ale že už to nejde o gramatiku nebo slovní zásobu, ale prostě jsou tam nějaký pravidla, jak se to musí používat.
Tak jenom závěrem tohoto vstupu, třeba kdybyste potkal Marion Cotillard, tak byste jí něco říct uměl.
No, francouzsky neumím, takže neumím něco z prostýho, tak ale to bych jí neříkal. Já bych říkal jenom samé něžnosti.
To se doučíte rychle. Jirka Mádl na dvojce. V Americe vystudovaný scénárista Jiří Mádl, tuším, že je nevystudovaný herec, prostě životem herec, a režisér, a k tomu směřuju, vy jste se na FAMU nedostal, protože jste se zapomněl podepsat?
Jo.
To je poměrně unikátní.
To jo, ale já jsem tam hlásil na produkci a byla to, přiznám se, taková jako záchytná stanice pro mě. Já jsem měl trošku jiný sny v tu chvíli a tady bylo zajímavé, že jsem psal ten test, věděl jsem úplně všechno, ale fakt jsem úplně všechno a zapomněl jsem se podepsat. A vzhledem k tomu, že jsme byli tři, tak nešlo...
Co se zapomněli podepsat? Jako?
Co se zapomněli podepsat, tak vlastně nešlo najít, které je čí, nešlo to jako potvrdit nějak, takže jsme všichni vlastně tam, všechno přišlo v ní več.
To nešlo říct, třeba to je moje písmo, takhle, že by vám věřili, to nešlo. To
my prostě... jsme šli k tomu stolu a hned nás tak jako, tak jak to říct slušně, poslali pryč.
Ano. Ježíš, tak to je neuvěřitelný, tak to jsou prostě osudy. Co jste měl teda za sny jiné v tu chvíli, to mě tak zaujalo.
Já jsem vždycky chtěl být...
Vysavač, to víme.
Vysavač, vařič, to mě bylo znamenal kuchař. A pak já jsem chtěl být dlouho hokejista, překladatel nebo novinář. Vlastně všechno se týkalo psaní. A ještě jedna věc, tak nějak, jak už to bývá, že novinář je často i třeba spisovatel, tak vlastně můj velký takový dětský sen bylo napsat knížku a být novinář, no, to asi to hlavní.
A napíšete někdy knížku, přemýšlíte o tom ještě?
Já už jsem ji začal psát.
No, to je krása.
No,
a ještě nesmíme říkat ne.
Ne, jde mi to pomalu, a je to takový jako hodně osobní téma.
No, tak začínáte pomaličku, tak to přijde. Tak to se těším, že naše další blízké setkání třeba někdy bude na tohle téma.
Třeba jo.
To by mě moc bavilo. Úplně poslední, když teď, Jirko, po našem opravdu krásném setkání, za které vám děkuju, než se budeme loučit, když si budu chtít pustit ty vaše kartáčky, tu vaši pucinku, jak se to jmenuje,
Miluji tě pucinko.
Tak kde to najdu, Jirko? Povídejte.
Najdete to na MOL TV, ano. Kde jsou všechny čtyři díly, jsou opravdu kraťoučký, jako mají 5, 5, 5 a poslední tuším 8 minut a je to o dvou love story, o dvou kartáčtích, který je tam nějaký opuštění se, vrácení se k sobě a během koronavirové krize. Takže dva zamilovaný kartáčky se snaží najít smysl v tom, co my všichni teď prožíváme.
Jirka, vám moc děkuji, jestli to je udělané tak, jako bylo dnešní povídání. Je tam tolik vážného i tolik humorného, tak to bude určitě parádní. Děkuji.
Tak snad se vám to bude líbit. Děkuji za pozvání.
Krásný den. Jiří Mádl byl náš dnešní host.